Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Urmăriți partea a doua a dialogului Virusuri și Antimicrobien cu doamna profesoră dr. Carmen Chifiriuc, membru corespondent al Academiei Române.
De ce considerați că un diagnostic molecular este foarte important pentru definirea unui tratament eficient și țintit?
Îi
ajută pe colegii dumneavoastră medici să răspundă mai rapid?
Da, suntem în epoca biologiei moleculare și în epoca bioinformaticii. Deci mergem direct la acea identitate profundă, dacă vreți. Este ca și când, de multe ori, aceste antibiotice, de exemplu, hai să luăm cazul care ne interesează, sau antiviralele, nu acționează foarte specific pe un virus sau pe o bacterie în cazul antibioticelor. Nu este ca și când am avea actul de identitate întotdeauna și să acționăm cu ceva țintit, cum dumneavoastră m-ați invitat aici ca microbiolog, da? Și despre asta vorbesc. Da. Putea să mă invitați ca prorector al Universității din București, nu? Și atunci, la vorbeam modul general, altceva. Puteam să vorbim, da. E, așa este și cu aceste tratamente moleculare. Cu metodele de diagnostic molecular suntem mai aproape de acest deziderat al tratamentului personalizat. Și asta nu înseamnă doar un beneficiu imediat al pacientului care răspunde mai bine. Gândiți-vă, dezechilibrele produse asupra acestui holobiont, care suntem noi și microbiomul nostru, sunt mult mai mici și de aici și efectele secundare sunt mai tolerabile. Aici este problema, că de multe ori vedem doar partea de eficiență în mod egoist, nu? Dar nu este doar partea de eficiență, sunt și consecințele pe termen lung, atât asupra individului, cât și asupra populației.
Acum cred că fiecare ascultător, să zicem, cunoaște faptul că dacă folosesc un medicament pentru a-mi trata o afecțiune, este evident, poate mă liniștește, poate o tratează, da? Dar în schimb, creează un dezechilibru pentru alte organe și funcții.
Eu sper că toată lumea este conștientă, asta, și...
Adică iau pentru stomac, dar o să am probleme sau, mă rog, semne și de la alt organ.
Asta este plaja, venim cu ceva, cu o intervenție artificială, într-o complexitate care este greu de înțeles și greu de elucidat deocamdată și atunci clar,
de ce
spuneți un...
greu?
Este mult, este extrem de complex. Mi-aduc aminte la un curs de biochimie, stând în anul întâi de facultate, ni s-a arătat o schemă cu foarte multe săgeți și foarte multe interacții. Am fost atenționați atunci pentru fiecare săgeată de asta, ca să se tragă acolo. Este nevoie de contribuția a zeci, poate sute de echipe de cercetare care au lucrat ani și zeci de ani de zile. Pentru că noi, prin aceste metode moderne care ne permit ca un microscop așa să vedem acum până la nivel de moleculă, până la nivel de atom, nu facem decât să descoperim alte și alte întrebări la care nu avem răspuns. Această complexitate, înțelegem cu toții că este mult mai greu de conservat decât de restabilit după ce s-a instaurat un dezechilibru. Și de aceea prevenția ar trebui să fie cuvântul de ordine.
De pe vremea lui Esculap,
prevenția. Și care ar trebui să se reflecte în educație pentru sănătate, la școală și mai târziu în viață, educație continuă
deci
pentru sănătate.
Deci nu numai vorbe, ci și fapte.
Ci și fapte.
Da. Credeți că inteligența artificială ar fi un instrument să vă ajute sau e doar o marotă așa pusă pe piață de curând și să închidă alte subiecte importante de discuție?
Sigur ne va ajuta. Deja am participat în comisia de evaluare la două teze de doctorat. Vă dau acum un exemplu care îmi vine în minte, o doctorantă de la Institutul Cantacuzino, care și-a dorit să îmbunătățească algoritmii de diagnostic diferențial al meningitelor. Cu toții știm că meningitele sunt infecții foarte severe. Meningitelor bacteriene de meningite virale. Pentru asta a analizat lichidul cefalorahidian. Cert este că a ajuns la un număr enorm de mare de parametri. Cu ajutorul inteligenței artificiale noi putem să ajungem la niște corelații pe care nu poți să le vezi cu ochiul liber între anumiți parametri. Și atunci poți îmbunătăți diagnosticul, poți propune un nou parametru de laborator. Asta să ajute apoi la un diagnostic rapid și mult mai țintit. Am dat un exemplu. Designul de medicament. Și aici machine learning-ul va avea un cuvânt important de spus în reducerea timpului necesar dezvoltării unui medicament. În cel mai bun caz, 8-9 ani de la identificarea unei molecule până la introducerea pe piață. Da. Un deceniu, dar în cel mai bun caz.
Cel mai bun.
Da. Și gândiți-vă acum că ți-a luat 10 ani să te descoperi și să investești, să ajungi și să iei toate aprobările pentru un antibiotic și imediat ce l-ai introdus pe piață apare rezistența la antibiotice.
Da.
Pentru că așa se întâmplă. Antibioticul ăla nici nu poate compania farmaceutică să-l vândă pentru că el este de rezervă, trebuie păstrat acolo pentru cazuri severe. Tratamentul cu antibiotice nici nu este de foarte lungă durată, cum bine știm, cu excepția TBC-ului, 2-3 săptămâni și atât. Deci toate astea conduc la lipsa unor avantaje financiare pentru companiile farmaceutice care nu mai investesc în dezvoltarea de antibiotice, deși epidemiile sunt o amenințare extraordinară.
Ce romantice. O să facem în cazul?
Guvernele spun că este nevoie ca această lipsă de interes să fie cumva complementată prin creșterea, o să râdeți, finanțării cercetării academice în aceste domenii.
N-ar
este
fi
o declarație extraordinar de frumoasă care nu este pusă în practică de niciun fel. Deci ar trebui o prioritizare și pe slavă Domnului că ar trebui să prioritizăm, pentru că România este prima sau a doua în Europa în ceea ce privește ratele de rezistență la antibiotice în clinică pentru bacteriile supravegheate, că nu se face supraveghere.
Ați putea nuanța un pic?
Da, în acest program de supraveghere a rezistenței la antibiotice se aleg niște bacterii care sunt, se spune, cele mai periculoase, și anume sunt bacteriile izolate din infecții invazive. Infecțiile invazive sunt cele care pun în pericol viața pacientului, cum ar fi septice miile sau meningitele. Și tulpinile bacteriene, speciile bacteriene care sunt supraveghete în toată Europa ani de zile, sunt, de exemplu, poate ați auzit, Staphylococcus aureus rezistent la meticilină, MRSA, Enterococcus rezistent la vancomicină, VRE, prescurtat.
Da, cele care circulă și prin spitale.
Exact. Tulpine de Escherichia coli producătoare de cefalobeta-lactamaz de spectru larg, ESBL, așa numitele ESBL. Sunt niște acronimuri care aproape că intră în fondul comun de cunoștințe, nu doar pentru specialiști. Ratele de rezistență la antibiotice și de multirezistență la antibiotice din clase diferite sunt cele mai mari pentru majoritatea antibioticilor în România. Ne mai depășește puțin Grecia, Cipru și Portugalia pentru câteva, dar în rest deținem topul acesta rușinos al celor mai mari rate de rezistență. Suntem printre țările cu cel mai mare consum de antibiotice, atât în domeniul medicinii umane, cât și în sectorul veterinar. Că aia este marea problemă. Noi uităm că 70% dintre substanțele antimicrobiene se administrează în agricultură, în creșterea intensivă a animalelor, pentru prevenirea infecțiilor și menținerea, din nou, a productivității. Pentru că ajungem mereu la productivitate, bani, profit.
Și din mediul ajung și la mine, nu?
Și din mediu în apă, și din apă de irigație pe legume, și din legume la noi din nou, și tot așa. Da,
da. Asta ne arată da. Și starea de sărăcie în care trăim.
Da, este clar o măsură, deci nu putem să nu spunem asta. Se vede foarte clar dacă ne uităm pe hărțile astea de rezistență, un gradient nord-sud și vest-est. Da. Nu zic că nu este important, nu sunt importanti și parametrii climatici, dar clar este și o problemă de nivel de educație igienico-sanitară, de sisteme de supraveghere, de planuri de acțiune naționale și așa mai departe.
Bun, și ce ar trebui să facem? Sigur, nu dumneavoastră, nu eu.
Ba, și eu, mai ales eu, dar și dumneavoastră, că dumneavoastră trebuie să ne ajutați să comunicăm corect aceste urgențe și să creștem gradul de conștientizare la nivelul populației, deci este foarte important să facem asta împreună și foarte important este să colaborăm, intersectorial. Avem o rețea de colaborare extraordinară, colaborăm foarte bine cu Institutul Cantacuzino, cu Institutul Matei Balș, cu Institutul de Virusologie, cu Ecoindul.
Vorbiți aceeași limbă.
Vorbim aceeași limbă, înțelegem că este o necesitate la nivel național. Ba chiar am desfășurat timp de 4 ani de zile unul dintre cele mai importante proiecte de supraveghere antibiorezistenței și am prins norocul nostru, între ghilimele, dar am prins pandemia și prin urmare avem date din toată țara privitoare la modul în care a evoluat rezistența la antibiotice atât în clinică, cât și în efluenții spitalelor care ajung în stațiile de epurare și de acolo se varsă în râurile receptoare. Nu? Deci avem așa un tablou a rezistenței și putem să facem analize extraordinare. Dar ăsta este un pas. Punem cunoaștere, da? Adăugăm, fundamentăm.
Da.
Dar ce fundamentezi? Fundamentezi niște decizii politice, fundamentezi niște intervenții sau adoptarea în România anumitor legislații europene care deja există. Asta nu mai este în mâinile noastre. Și pentru asta este nevoie de comunicare multisectorială. Cred că asta a lipsit. Încercăm acum să ne apropiem prin proiectele noastre. Nu pot să spun că a fost ideea noastră. Am fost mai întâi implicați în niște proiecte europene împreună cu olandezi, canadieni, suedezi și așa mai departe, în care am învățat cât de important este să colaborez cu sectorul veterinar. Dar mai avem o verigă importantă care ne-a cam lipsit și care sunt autoritățile publice și ministerele. Trebuie și ei implicați cumva și implicați nu doar că le punem pe masă, invităm la workshop-ul de finalizare a proiectului. Uite ce am obținut noi. Nu! De la începutul proiectului invitați, consultați, uite cam astea sunt barierile cu care și noi la rândul nostru ne confruntăm când adoptăm un nou act legislativ și așa mai departe.
Să nu le cereți bani, cum facem? Că n-aveți succes
nu.
Prea mare.
Exact, asta este. Și știți ce încercăm pentru a nu le cere bani? Încercăm să găsim, și aici tot cercetarea este, să găsim niște puncte critice de control la nivelul apelor uzate în spitale, pe suprafețe, pe unde vreți dumneavoastră, de unde pot fi recoltate probe și să se determine un anumit parametru printr-o metodă ieftină. Sau mai mult, apropo de unde m-ar putea ajuta inteligența artificială, da. Nu cumva rezistența asta la antibiotice sau la antivirale se corelează cu un parametru simplu care este oricum prin legislație reglementat să fie determinat odată pe anotimp sau odată pe lună? Și am găsit că da, gradul de poluare fecaloid menajeră se corelează cu nivelul rezistenței. Dar una este că am văzut această corelație și alta este, și aici trebuie muncă și muncă și muncă, să determini acea valoare prag pe care o vedeți când citiți niște analize, nu? De la ce valoare încolo are o semnificație treaba asta? Noi până acum am ajuns să vedem la concluzia asta că se corelează, dar de aici până la a dezvolta un parametru și a-l valida este un drum foarte lung.
Înțeleg
drum...
că și rezistența corpului nostru scade, vorbind de populația României.
Ce pot să spun? Când eram la Institutul Cantacuzino, un mare imunolog, părintele Cantastimului, domnul profesor Olinescu, ne prezenta niște date legate de răspunsul imun celular, adică, mă rog, numărul de limfocite T și B. Și la un moment dat ne spunea, uite, știți cum îmi calibrez eu aparatul, recoltând sânge de la cei care intră în serviciu militar, pentru că ăia sunt sănătoși, uniform ca vârstă, în fine. Și ne spunea dacă a constatat lucrul ăsta, că de la generație la generație, ceea ce el considera normal înainte, nu mai este normal. Și chestiona această problemă a regândirii limitelor normalității. Deci ceva se schimbă. Acum
păi
nu știu
dacă... Pentru că și parametrii de la niște analize banale s-au schimbat în 10, 20, 30 de ani.
S-au schimbat.
Din păcate nu în favoarea noastră.
Nu în favoarea noastră, ci în favoarea, în fine, companiilor farmaceutice care ne spun că trebuie să luăm statine toată viața dacă crește puțin colesterol.
Fosta alimentară s-a mutat la farmacie. Deci sunt uimit ce cot se fac la farmacie și cât de mult se cumpără, se consumă.
Păi mai simplu să iei. Întotdeauna am constatat
cum
asta.
Cum să fie mai simplu?
Este mai simplu la scară largă pentru cineva
să ia
un hap decât să aibă un stil de viață sănătos. Este mult mai greu să adopți un stil de viață sănătos și să și
păi
într-adevăr să te ții de el.
Corpul ce trebuie să fac? Să mănânc? Cum să mă compor cu el? În fond, dar trebuie să fie o relație foarte amicală.
Ba da, așa ar trebui să fie. Dar trebuie să educăm pe tinerii noștri care stau la calculator toată ziua și mănâncă chipsuri la nesfârșit, atunci când lucrează sau așa, că nu este bine și că atunci își biciuiesc corpul, nu când introduc dintr-o dată atâtea grăsimi și atâtea sare și așa.
Da, încă e rezistent.
Știu,
dar după
40
de ani...
Toate astea își fac, își spun cuvântul la 40, la 50 de ani. De aceea, în fine, în America, în țările civilizate, că acolo deja s-a trecut prin toate etapele astea, se pune mare accent pe prevenție cu câteva decade înainte. Nu? Dacă vrei să fii sănătos la 70 de ani, păi atunci trebuie să te antrenezi la 50 ca să fii sănătos la 70. Deci conștientizare este foarte important, să conștientizăm importanța prevenției. Da, asta ține de voință. Și unde nu este voință...
Voință, educație, sigur că e importantă educația. Da. În dreptul numelui dumneavoastră sunt înscrise 16 patente de invenție. Cum s-ar traduce această afirmație?
Tot în sfera interacției dintre gazdă și agentul infecțios, bineînțeles că intră și contribuția la dezvoltare de noi strategii. Noi strategii care trebuie testate în laborator. Și aceste strategii de unde vin? Vin de la colaboratorii noștri, de exemplu chimiști, care sintetizează noi substanțe cu potențial antimicrobian. Vin de la colegii noștri care obțin tot felul de extracte naturale și le testează pentru diferite acțiuni biologice. Vin de la colegii de la institutele de fizică a materialelor și, în general, de materiale și de nanotehnologii care încearcă să îmbunătățească, de exemplu, suprafața implanturilor pentru că ele să fie mai rezistente la colonizare sau să obțină ambalaje care să prevină contaminarea produselor alimentare și așa mai departe. Și toate astea trebuie testate. Și, practic, mai toate brevetele pe care le-ați înșirat acolo se referă la publicarea unor noi strategii cu potențial antimicrobian. Asta este brevetarea, de la cerere de brevet și brevet până la operaționalizarea, să spunem așa,
și
cumpărarea unui brevet și producerea acestor substanțe este o cale foarte lungă. Din păcate, foarte puține brevete ies din sertar și, într-adevăr, sunt utilizate pentru a produce noi alternative. Cel puțin asta a fost experiența mea de până acum. Nu zic că este o experiență care se poate extrapola peste tot, dar zic eu că avem o rețea de colaborare destul de mare, cel puțin în țară și este foarte greu, deși suntem coautori pe noutăți absolute. Aș menționa împreună cu colegii de la INFLRP, ei sunt specialiști în semiconductor, ca să vedeți cât de importantă e comunicarea și colaborarea interdisciplinară. Și la un moment dat au venit la noi și ne-au spus, domnule, borurile astea noi le folosim foarte mult în aplicațiile noastre. Dar dacă am testat aceste boruri pentru activitatea antimicrobiană? Că uite, sunt niște pulberi de culoare albă, deci n-ar deranja că, de exemplu, nanoparticulele de fier sunt negre, nu de oxid de fier. Alea mai ușor îi convingi chimician că ar putea avea aplicații biomedicale. Da, au, ce să mai zicem, în RMN-uri, substanțe de contrast. Dar aici erau deziderate foarte bune pentru activitatea antimicrobiană. Și, într-adevăr, am demonstrat într-o teză de doctorat și într-un proiect european că borurile astea au activitate antimicrobiană incredibilă, atât asupra agenților infecțioși de interes clinic, virusuri, bacterii, dar și împotriva fungilor care deteriorează monumentele istorice. Noi pe asta am lucrat. Dar fungii sunt implicați în biodeteriorare, au și foarte multe roluri benefice, dar și partea asta de biodeteriorare, și noi ne-am axat pe clădirile de patrimoniu. O activitate fantastică, și ce este interesant este că aceste boruri au timp de viață foarte scurt în organism. Cu alte cuvinte, nu produc efecte adverse pe durată lungă de timp. Important este să găsești...
Nu vătămează,
da? Important este să găsești modalitatea sau formularea optimă să le administrezi. De aceea ele sunt ușor, să spunem, de pulverizat, cum ziceam, pe suprafețe, de administrat într-o pungă periodontală sau în timpul unui tratament stomatologic pentru infecție cutanată, dar ca să le administrezi sistemic este mai greu, tocmai pentru că au această instabilitate în apă, nu mai contează asta.
Da.
Dar nu contează că suntem în epoca sistemelor de eliberare inteligentă, controlată, țintită a medicamentelor. Și lucrăm în continuare la a găsi un astfel de sistem, această capsulă minune, să spunem așa, în care să introducem substanța activă și această capsulă să se deschidă și să elibereze substanța doar în momentul în care a ajuns la situsul leziunii.
Da, frumos descrierea dumneavoastră. Despre industria farmaceutică se vorbește în fiecare zi, și de bine și de rău. Ipotetic, am mai putea noi ca țară, doamna profesoară Chifiriuc, să punem pe picioare o industrie farmaceutică cu valoare atât pentru consum și distribuție internă, cât și în afara țării. Cu alte cuvinte, mai avem oameni capabili să o susțină? Că de bani, ce să mai spunem?
Avem oameni capabili la Institutul Cantacuzino pentru a revitaliza ariile vaccinale, producerea de substanțe injectabile, cum a fost polidinul, cum a fost cantastimul. No, da. Acolo este un tezaur uman. În Institutul Cantacuzino.
Chiar și după trecerea atâtor zeci de ani?
După trecerea atâtor zeci de ani. Nu contează statutul Institutului Cantacuzino, nu contează cine a ajuns la conducere, că a fost preluat de militar, asta are mai puțină importanță. Important este că generațiile care s-au succedat în Institutul Cantacuzino au învățat de la cei mai buni specialiști în domeniul microbiologiei și imunologiei. Nu am absolut niciun dubiu că există resurse umane. Este păcat că această expertiză nu este într-adevăr exploatată. Deci da, consider că există cel puțin potențialul uman de a revitaliza câteva, poate nu toate, industrii farmaceutice și ar fi produse biologice, iar producerea de antibiotice nu a încetat niciodată, dar cred că am putea să mai intensificăm puțin aici.
Da, mai avem la Cluj, nu? Și la,
da, și
la
Iași, antibiotice Iași, terapia Cluj, și am înțeles că ar mai fi câteva mai mici.
Dar ar fi posibil?
De ce să nu fie posibil? Cum spuneți?
Uitați-vă la mediul concurențial, concurența care nu discută absolut cu niciun potențial rival.
Eu vă spun doar din punct de vedere al specialistului. Avem resursele umane,
deci putem să
avem
facem.
Infrastructură, da. Mai departe e politică, iar acolo nu mă pricep, nu mă bag, nu știu, dar cred că până la urmă colaborări se pot face. De felul meu sunt optimistă și deschisă.
Optimist contagios.
Da.
Am ajuns și la studenți. Imaginea de aici prezintă mai multe distorsiuni. Lucrați cu ceea ce vi se oferă, adică de când decidenții tot reformează sistemul de educație, am ajuns să ne reamintim greu și cum ne cheamă. Plângeri vin din toate părțile și nu ca o îndeletnicire de moment, ci din cauze obiective. Spuneți că sunteți optimistă, deci tai cuvântul sceptic de pe lista mea.
Da.
Credeți că în timp, cu perseverență și metodă clasică, vom reintra pe un făgaș natural, normal, în această privință, cu pregătirea studenților?
Eu cred că da, dar este bazat pe o observație, spun eu, științifică. Pentru că, într-adevăr, eu am terminat facultatea prin 97. În 97, cei mai buni studenți se orientau către cariera de profesor. Pentru noi, titularizarea aia era cel mai greu examen. Mai bine te duceai să dai examen, să te ia cineva într-un institut de cercetare din afară, decât să înveți pentru titularizare, că mai treci încă o dată prin toată materia din anii de facultate. O luam foarte în serios, asta vreau să spun. Așadar, în generația mea, cei mai buni absolvenți colegi au ajuns să fie profesori, ceea ce a fost un lucru extraordinar de bun. Numai că, treptat, salarii mici, lipsă de condiții la școală, în laboratoare, mai ales
cauze obiective.
Da, eu vorbesc de biologie, de chimie, reducerea drastică a numărului de ore dedicat științelor, că și aici este o problemă, cumva s-a ajuns la scăderea atractivității, așa că s-a inversat cumva piramida valorilor și cei mai slabi ajungeau să se prezinte la titularizare și au ajuns să se prezinte la titularizare an de an și de aici poveștile cu notele mici, obținute la titularizare, dar asta poate că este mai puțin grav nota obținută la titularizare decât ceea ce se întâmplă după aceea. Cum reușesc acești oameni să transmită flacăra cunoașterii și să-i educe pe acești copii? Aici este problema.
Ei, cu studenții de anul întâi aveți probleme mari, serioase?
Nu predau la anul întâi, dar colegii care predau spun că da, au probleme serioase și de multe ori este nevoie să facă un fel de cursuri de pregătire înainte de a intra în materia propriu-zisă.
Deci primul an practic îl sacrifică.
Da, este de aducere la nivel.
Această certitudine am aflat-o și de la alți invitați care au și preocupări didactice, dar lucrează în continuare și în cercetare și povesteau că anul întâi de facultate este cam compromis pentru că trebuie să învețe de la zero, efectiv.
Da, da.
Asta este o mare pierdere.
Este o mare pierdere, trebuie să ne adaptăm și noi, lumea se schimbă. În fine, așteptările studenților se schimbă, au acces la tot felul de cursuri din astea online, podcasturi care sunt susținute uneori de profesor poate mai bun decât suntem noi.
La dumneavoastră, fi un bun profesionist fără experiment, nu se poate.
Da.
Deci trebuie să aibă partea de cunoaștere.
Exact, da.
Nu-i spun cunoaștere teoretică, nu mergem la fundamentală.
Da.
Partea esențială de cunoaștere, ceea ce presupune și un studiu individual.
Absolut.
Nu numai așa ce citim sau auzim pe la curs. Și apoi partea de experiment.
Experiment, da.
Se poate să capete o argumentație.
Să capete experiență și să înțeleagă teoria. Nu? Aia este. Da, dar ce vreau să vă spun este că în ultimul timp observ iarăși că cei mai buni se duc către didactic. Și asta se datorează unor profesori buni de liceu care îi primesc pe studenții noștri să facă practică pedagogică și se îndrăgostesc de arta predării.
Predare fără cercetare, scuzați-mă.
Da, sunt absolut de acord.
Nu se poate.
Sunt absolut de acord cu dumneavoastră, dar ăștia sunt studenții noștri cei mai buni, studenții noștri care au învățat să facă cercetare și care sunt sigură că se vor duce, chiar dacă vor fi profesori de liceu sau de școală generală, deci în preuniversitar, și vor face în continuare cercetare și acolo. Mulți dintre studenții care au fost la noi și au fost foarte buni și au participat la proiectele noastre de cercetare și au făcut cercetare pentru lucrarea lor de diplomă, de masterat și așa mai departe, s-au întors, de exemplu, pentru lucrările de gradul întâi să facă cercetare împreună cu elevii de data aceasta și să-i introducă în această lume a cercetării. Eu cred că lucrurile se vor schimba. De exemplu, noi la Universitatea din București am câștigat proiectul pentru înființarea Centrului Regional Zona București-Ilfov de formare în cariera de cercetător, de la preuniversitar până la cercetare avansat. Facem asta în colaborare strânsă cu inspectoratele școlare, cu profesorii de liceu care aduc copiii la noi. Ne adaptăm cu mici experimente și kituri pentru a-i tenta sau chiar atractivitatea pentru STEM, pentru că ei sunt mai puțin atrași acum către științe.
Dar ce-o fi în mintea lor?
În mintea lor este că vreau să găsesc un loc de muncă, vreau să fiu independent, cam asta este în mintea
Numai
lor.
Numai atât?
Cam atât, da.
Păi să facă ceva pentru cei din jurul lui. Avem o soartă, nu? Trebuie să fim de folos cuiva.
Trebuie să fim de folos, într-adevăr. Încercăm, vedeți? Aici ajungem la partea cealaltă, că dincolo de a le preda, trebuie să mai fim atenți și la nevoile lor ca ființe umane și să încercăm să le oferim modele pe toate planurile. Ajungem la începutul discuției. Am beneficiat de atâtea modele și sunt atât de recunoscătoare.
A fost aleasă, acceptată în Academia Română ca membru corespondent al secției de științe biologice, urmărindu-vă parcursul, putem garanta, sigur nu este opinie profesională precisă, că veți ajunge și membru titular. Vedeți Academia ca un mediu de avangardă, ori trebuie să rămână la un statut de instituție important a țării? Avangardist în sensul că poate academicienii vor face parte și din conducerea acestei țări și poate că vor ordona mai bine viața statului. Fiecare își dorește asta, fiecare cetățean, vreau să zic.
Cred că sunt prea mică să răspund la întrebarea aceasta. Cert este că în Academie, cel puțin la secția de științe
respectați
biologice...
Respectați ierarhiile, înțeleg.
Nu e vorba de asta, este vorba că și acolo sunt foarte multe modele, dar eu le văd în primul rând ca modelul de cercetător, modelul de formator de școală, de inițiator de direcție de cercetare, de institute de cercetare. Desigur că mi-aș dori să trăiesc într-o țară condusă de oameni cu pregătirea academicienilor. Mi-aș dori foarte mult, dar nu știu dacă până la urmă Academia trebuie să facă asta.
Dar să știți că
este o alegere individuală.
Istoria noastră a avut și astfel de caz.
Da. Și să fiu convinsă că în momentul în care au ales să facă o anumită ierarhizare a provocărilor, acea ierarhizare este făcută pe criterii 100% obiective și în beneficiul celorlalți. Da, mi-ar plăcea să trăiesc într-o asemenea țară.
Da.
Meritocratic, da.
Aici se încheie partea a doua a emisiunii Academica, Virus și antimicrobieni. Invitată doamna profesoară, dr. Carmen Chifiriuc, membru corespondent al Academiei Române și prorector al Universității din București. Regia de montaj Alexandru Balaban și Mădălina Nicolae. Regia de emisie Cornel Moroianu și Costin Iorgulescu. Doamna profesoară Chifiriuc, vă mulțumesc.
Mulțumesc, vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.